Dumnezeu luptă pentru tine, de Max Lucado. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie din nou pentru a primi promisiuni și puteri. Dumnezeu este un Dumnezeu al începuturilor noi și a celei de-a doua șanse. Dumnezeu este Dumnezeul zilelor glorioase. Și dacă ai nevoie de un început nou și o a doua șansă, dacă vrei să experimentezi zile glorioase, bine ai venit la studiul cărții Iosua. Cartea Iosua tratează povestea omului și a poporului pe care Dumnezeu i-a condus afară din pustiu și în țara promisă. Și dacă vrei să experimentezi viața în țara promisă, atunci povestea lui e pentru tine. Vreau să vă invit să vă umpleți plămânii de aer și inima de speranță în timp ce facem o declarație împreună. Sunteți gata? Spuneți-o din inimă. Aceste zile sunt zilele gloriei. Trecutul e trecut, viitorul e strălucit. Promisiunile lui Dumnezeu sunt adevărate și cuvântul lui e sigur. Cu Dumnezeu în ajutor, voi fi tot ce vrea El să fiu, voi face tot ce vrea El să fac și voi primi tot ce vrea El să primesc. Aceste zile sunt zilele gloriei. Da, Doamne, ne deschidem astăzi spre noi posibilități. Te implorăm să ne înmoi inimile, pentru că ele devin reci și calcificate datorită trecerii anilor și a durerii. Iartă păcatele celui care vorbește, pentru că sunt așa de multe. Și dă-ne onoarea să-L vedem pe Hristos. Doar pe Hristos. Prin Hristos ne rugăm. Amin. Nadine Curry avea 13 ani, 1,53 metri înălțime și cântărea 45 de kilograme. Atacatorii lui erau în ultimii ani ai adolescenței, de două ori cât el și de șapte ori mai mulți decât el. Timp de 30 de minute au dat în el, l-au bătut, l-au târât în zăpadă, l-au lovit de un copac și l-au lăsat suspendat pe un gard de 2 metri. Nu avea nicio șansă să scape. Corey și mama lui se mutaseră recent în suburbia din Philadelphia, Upper Darby. Ea își pierduse slujba de cameristă la un hotel din Minnesota și avea nevoie de o altă slujbă. Așa că s-au mutat în Philadelphia. În anul 2000 imigrase din Liberia, devastată pe atunci de război. Prin urmare, Nadine Curry era băiatul nou într-un cartier rău faimat a cărui mamă era imigrantă. Era tot ce aveau nevoie niște lupi gata să sfâșie pentru a justifica atacul. Au început prin a se lega de el, a o porecli în tot felul pe mama lui, a-l împinge cu regularitate, după care a urmat acel asalt complet într-o zi de ianuarie. Nadine Curry a supraviețuit acelui atac, dar cu siguranță atacurile s-ar fi continuat dacă unul din agresori nu ar fi înregistrat scena pe telefonul lui și ar fi postat-o pe YouTube. Vecinii au văzut actele de violență și au fost revoltați. Poliția a văzut filmulețul și a luat măsuri. Agresorii au ajuns în închisoare și povestea a ajuns în ziar, unde a fost citită de producătoarea unei emisiuni matinale naționale numită The View. Aceasta a citit povestea și l-a invitat pe băiat la emisiune. El a acceptat. În timp ce imaginile asaltului se derulau pe ecranul din spatele lui, acesta încerca să pară curajos, dar camera a surprins buza lui care tremura. I-a spus prezentatoarea emisiunii: "Data viitoare ar putea fi cineva mai mic ca mine." Producătoarea mai invitase încă 3 persoane din Philadelphia fără ca acesta să știe. După ce s-a încheiat videoul, s-a deschis cortina și au pășit în față 3 bărbați foarte bine făcuți. Erau membri ai echipei de fotbal american Eagles din Philadelphia. Fiind fan înfocat, Nadine Curry a zâmbit îndată cu subînțeles, mai ales când l-a văzut pe jucătorul DeSean Jackson. Jackson s-a așezat pe canapea lângă Curry și i-a promis: "Oricând ai avea nevoie de noi, am 2 luptători chiar aici." Privirea lui Curry s-a luminat atunci când Jackson s-a semnat pe o bluză și a dat-o lui. Apoi, sub privirea fiecărui bătăuș din America, i-a dat băiatului numărul lui de telefon. Din acea zi, Curry era doar la un apel distanță de gărzile lui personale. Golanii se vor gândi de 2 ori înainte de a se lega de un puști care are numărul de telefon al unui jucător de fotbal din liga NFL. O ofertă destul de bună. Nu v-ar place o astfel de protecție? Curry nu e singurul care să se simtă copilul nou într-un cartier plin de golani. Încercările și problemele vin în calea tuturor cu pumnii în aer. Nu v-ar place să aveți câteva gărzi de corp bine făcute să vă conducă prin viață? Vreau să vă spun că aveți mult mai mult decât atât. Aveți mult mai mult. Aveți exact ceea ce Dumnezeu i-a promis lui Iosua. îl aveți pe Dumnezeu de partea voastră. Vreau să vă vorbesc despre prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus lui Iosua: nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Iosua 1:5. Să facem puțină recapitulare. Cartea Iosua e o carte de tranziție care descrie cum Dumnezeu i-a condus pe copiii lui Israel afară din pustiu. Erau deja ieșiți din Egipt, dar au rămas împotmoliți în pustiu pentru că și-au hrănit fricile mai mult decât și-au hrănit credința. Ar fi putut intra în Canaan cu 40 de ani mai devreme, dar le-a fost frică. Așa că au petrecut 40 de ani rătăcind pe pământurile rele ale fricii. În cele din urmă, Dumnezeu a ales să conducă cei 2 milioane de copii ai lui Israel dincolo de râul Iordan pentru a repune stăpânire pe pământul pe care Dumnezeu îl dăduse lui Avram, țara promisă. Cartea Iosua relatează campania de 7 ani în care Iosua și soldații lui au luptat pentru răscumpărarea țării promise. Iosua a avut nevoie de încurajare. Deși știa că Dumnezeu era cu el, știa ce îl așteaptă în Canaan. Golani, amaleciți, amoriți, barbari însetați după sânge. De asemenea, știa că soldații lui erau practic fără experiență. Abilitățile lui de conducător nu fusese răpuse la încercare, dar în ciuda tuturor dezavantajelor, Dumnezeu i-a spus: nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. De ce? Pentru că, spune Dumnezeu, eu voi fi cu tine. Lipsa de experiență nu contează. Experiența lor nu contează. Ceea ce contează e că eu voi fi cu tine. El nu i-a spus lui Iosua să scrâșnească din dinți. Nu l-a trimis pe Iosua să absolve o școală militară. Nu i-a spus lui Iosua să facă rost de arme noi sau de o armată nouă. Nu l-a sfătuit niciodată pe Iosua să aibă o atitudine pozitivă sau să citească o carte despre conducere. El i-a spus pur și simplu: eu voi fi cu tine. Asta e tot ce ai nevoie. Era ca și cum Dumnezeu i-ar fi spus: da, într-adevăr, Ierihonul are niște ziduri groase, dar tu mă ai pe mine. Amaleciții, da, au avantajul că sunt la ei acasă, dar tu ai avantajul că regele e de partea ta. Au dușmanii mai multe care, mai multă artilerie? Da, dar tu mă ai pe mine și asta e de ajuns. Dumnezeu a întors șansele în favoarea lui Iosua prin simpla lui prezență. Nu vrei ca astăzi să-i permiți lui Dumnezeu să-ți spună și ție la fel? Dumnezeu îți face aceeași promisiune, exact aceeași promisiune. Mai mult, epistola către evrei din Noul Testament folosește chiar aceleași cuvinte pentru a vorbi creștinilor. Căci el însuși a zis: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere: Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Evrei 13:5-6. De una singură, acea ultimă întrebare e una dură. Ce-ți pot face oamenii? Știi răspunsul, nu-i așa? Oamenii te pot minți, te pot renega, te pot abandona. Ce-ți pot face oamenii? Dacă nu-L luăm pe Dumnezeu în considerare, ei pot să-ți facă multe. Dar nu asta e întrebarea din Scriptură. Întrebarea din Scriptură e: dacă Domnul este ajutorul tău, ce-ți pot face oamenii? Dacă Dumnezeu e puternic și tu poți fi puternic. Dacă Dumnezeu poate și tu poți. Dacă Dumnezeu nu are limite, nici tu nu ai limite. Poți să spui cu îndrăsneală alături de apostol: Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Evrei 13:6. Dar e mai mult decât atât. Dumnezeu nu stă doar cu tine. El luptă pentru tine. El nu-ți dă doar prezența lui, ci și puterea lui Dumnezeu. Amintiți-vă că povestea lui Iosua acoperă o perioadă de 7 ani din istoria Israelului. Vreau să vă imaginați cum a fost după 7 ani, după cele 20 de bătălii, după ce Iosua și oamenii lui au pus stăpânire pe acest teritoriu și Iosua adresează ultimele cuvinte la sfârșitul cărții. Avea 80 de ani când a început năvala, iar acum avea aproape 90. Nu mai putem da vina pe vârstă. I-au apărut o grămadă de fire albe. Barba i-a crescut până la burtă. Are spatele încovoiat, dar vocea lui e puternică. Și atunci când își ridică mâna în semn că vrea să vorbească, toți soldații tac. Acea mare de oameni se uită la el. El i-a condus prin pustiu, prin râul Iordan, în Canaan. Atunci când Iosua vorbește, ei ascultă. Eu sunt bătrân, înaintat în vârstă, spune el, Iosua 23:2. Într-adevăr era bătrân. Acest om a văzut totul, încă din zilele lui Moise. Apoi spune, ați văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru. Iosua 23:3. Din nou mulțimea a dat din cap în semn de aprobare. Aveau atâtea povestiri de spus. Separarea râului Iordan, căderea zidurilor Ierihonului. Soarele a stat pe loc, toți dușmanii s-au împrăștiat și ei au început să locuiască într-un pământ pentru care nu au muncit, să culeagă recolte de pe câmpuri pe care nu le-au sădit ei, să bea din vii pe care nu le-au înființat ei. Dar în mesajul lui final către ei, Iosua vrea să se asigure că au înțeles cu adevărat. El spune, căci Domnul Dumnezeu vostru a luptat pentru voi. Iosua 23:3. Ați luat acest pământ nu datorită abilităților voastre, ci ale lui Dumnezeu. Pe parcursul cărții Iosua, Dumnezeu e cel care luptă. Atunci când i-a chemat la luptă, Iosua le-a spus bărbaților, mergeți să cuceriți țara pe care vă dă în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru. Iosua 1:11. Apoi spune din nou, Domnul Dumnezeul vostru v-a dat odihnă și v-a dat țara aceasta. Iosua 1:13. Apoi, în seara înainte de trecerea Iordanului, Iosua a spus, Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru, Iosua 3:5. În timp ce se afla în partea de vest a râului, Iosua a dedus, căci Domnul Dumnezeul vostru a secat înaintea voastră apele Iordanului, Iosua 4:23. Apoi, când se aflau la periferia Ierihonului, Iosua a zis poporului, strigați, căci Domnul v-a dat cetatea în mână, Iosua 6:16. Toată cartea lui Iosua se derulează astfel. Dumnezeu cel care luptă, Dumnezeu cel care mișcă, Dumnezeu cel care dă, Dumnezeu cel care revendică, Dumnezeu cel care apără. Și apoi, culminând în acest discurs final, Iosua face această declarație. Domnul a izgonit dinaintea voastră neamuri mari și puternice și nimeni până în ziua aceasta n-a putut să vă stea împotrivă. Unul singur dintre voi urmărea 1000 din ei, căci Domnul Dumnezeul vostru lupta pentru voi, cum v-a spus, Iosua 23:9-10. Nu vă place propoziția asta? Unul singur dintre voi urmărea 1000 din ei. Eu îmi imaginez un soldat evreu singuratic, cu sabia scoasă, urmărind 1000 de amaleciți sau cananiți pe deal în sus. 1000 dintre ei se întorc și fug pentru că un singur evreu vine în numele lui Dumnezeu. Eu văd același lucru pentru tine. Văd fricile care te atacă 1000 odată, întorcându-se și plecând pentru că vii împotriva lor în numele lui Iisus Hristos, Regele Regilor. Și vii împotriva lor cu sabia scoasă, Scriptura lui Dumnezeu și stai pe promisiuni. Și toate fricile care te atacă 1000 odată, legiuni de frici, necazuri, întrebări sau îndoială care vin împotriva ta, le sfidezi și te ridici împotriva lor în numele lui Hristos. Și ele se vor întoarce și vor pleca, vor fugi. Chiar dacă toată lumea cedează și se teme, tu nu vei face asta, pentru că tu îi aparții lui Dumnezeu. Ești un copil al lui Dumnezeu, ești un ambasador al lui Dumnezeu, ești un reprezentant al Regelui. Toate aceste lucruri se vor întoarce și vor pleca pentru că vii împotriva lor în numele lui Dumnezeu. Oameni buni, aceasta înseamnă a trăi zilele glorioase. Nu ai fost făcut să trăiești în frică. Nu ai fost făcut să te ascunzi sub o piatră. Nu ai fost făcut să fii caracterizat de trecutul tău. Ai fost făcut să fii o imagine vie și care respiră a lui Dumnezeu pe pământ. Acesta este destinul tău și începe atunci când ieși din pustiu și primești promisiunea lui Dumnezeu pentru tine. Care e promisiunea lui Dumnezeu pentru tine? E aceeași promisiune pe care a dat-o lui Iosua. El îți promite puterea lui și prezența lui. El va fi întotdeauna cu tine, va fi întotdeauna lângă tine. Dumnezeu luptă pentru tine. Poate sistemul e împotriva ta, poate economia e împotriva ta, poate compania e împotriva ta, poate organizația culturală e împotriva ta, poate chiar sănătatea ta pare să fie împotriva ta, dar Dumnezeu, președintele, învingătorul, șeful, antrenorul principal, conducătorul, regele regilor, Dumnezeul nelimitat, luptă pentru tine, desemnează îngeri pentru tine, controlează vremea pentru tine, trimite mesageri pentru tine, trimite pază înaintea ta, trimite pază în urma ta, îți asigură acoperire. El este de partea ta. Zilele glorioase spun că Dumnezeu este pentru mine. El nu e împotriva mea. El e pentru mine. Dumnezeu e pentru tine. Dumnezeu e pentru familia ta. Dumnezeu e pentru sănătatea ta. Dumnezeu e pentru prosperitatea ta. Dumnezeu e pentru mulțumirea ta. Dumnezeu e pentru familia ta. Dumnezeu e pentru restaurarea ta. Dumnezeu e pentru creșterea ta spirituală. Dumnezeu e pentru copiii tăi. Dumnezeu e pentru căsătoria ta. Dumnezeu e pentru credința ta. Dumnezeu e pentru tine. Atât timp cât trăiești sub norul de minciune care spune că Dumnezeu e împotriva ta, ai putea la fel de bine să te stabilești în pustiu, pentru că nu vei ieși niciodată. Această ieșire din pustiu de pe pământurile secetoase începe atunci când accepți prin credință promisiunea care spune: Dumnezeu e pentru mine. Dumnezeu luptă pentru tine. Da, pentru tine. Pentru tine cel cu păr tot mai puțin. Pentru tine cel cu cocoașă. Pentru tine cel cu corpul îmbătrânit. Pentru tine cel cu contul tot mai gol. Pentru tine. Pentru tine cel cu un trecut rușinos, cu un istoric de credite negativ, cu o slujbă rea. Pentru tine. Ești tu un tu? Atunci te califici. Pentru că Dumnezeu luptă pentru tine. Marea veste a Bibliei nu este lupta ta pentru Dumnezeu, ci lupta lui Dumnezeu pentru tine. Și din moment ce Dumnezeu luptă pentru tine, știi ce înseamnă asta? Înseamnă că lupți cu resursele cerului. Orice are cerul, ai și tu. Toate binecuvântările cerești sunt la dispoziția ta. Câtă răbdare există în ceruri? Tu ai acces la ea. Cât autocontrol există în ceruri? E tot al tău dacă ai nevoie de el. Câtă iertare există în ceruri? Cred că există destulă pentru a te ierta pe tine și cred că este destulă pentru a ierta pe alții. Tu nu lupți doar cu intelectul tău. Tu nu lupți doar cu înțelepciunea ta. Nu ești definit de trecutul tău, de moștenirea ta sau de descendența ta. Ești un copil al lui Dumnezeu. Prin urmare, tu trăiești și lupți în viață cu resursele cerului. Când Amy Carter avea 10 ani, tatăl ei a fost ales președinte al Statelor Unite în 1976. Din moment ce tatăl ei era președinte, ea avea acces la resurse la care tu și cu mine nu avem. Odată studia despre Revoluția Industrială. I-a cerut mamei ei ajutor, dar mama ei nu a știut să răspundă la întrebare. Așa că mama ei a chemat un angajat la Casa Albă, care la rândul lui a sunat la Departamentul de Muncă. Toate acestea s-au întâmplat într-o vineri. Duminică după masă a sosit un camion la Casa Albă de la Departamentul de Muncitori și a început să descarce grămezi de hârtie pe care se aflau informații. Departamentul Muncii denumise o echipă care să lucreze 24 de ore pe zi în weekend pentru a răspunde aceste întrebări. Ei crezuseră că întrebarea a venit de fapt din partea președintelui Carter. Când prima doamnă a văzut toată cercetarea care se făcuse, a realizat cu rușine și oroare că îi va costa o avere, dar era prea târziu pentru a rectifica greșeala. Așa că Amy a folosit informația. Cu toate acestea, a luat doar nota 6 la lucrare. Majoritatea dintre noi invidiem oameni precum Amy Carter, care a avut un tată președinte, sau persoane a căror bunică e regină, persoane care îl au pe rege drept tată sau pe prinț drept frate. Te gândești, viața mea ar fi mult mai bună dacă aș avea sânge albastru, linguri de argint. Vreau să te contrazic. Mai mult, pot să fiu atât de îndrăzneț să spun că aceste persoane nu au nimic în plus față de tine? Tu ești un copil al lui Dumnezeu. 1 Ioan 3:1. Tu ești un copil al lui Dumnezeu. Asta înseamnă că tu ai în ființa ta spirituală chiar ADN-ul lui Dumnezeu. Tu activezi faptul că ai fost creat după asemănarea lui Dumnezeu. Acum trăiești în conformitate cu asta. Tu ești ambasadorul lui. 2 Corinteni 5:20. Asta înseamnă că atunci când tu vorbești, vorbești în autoritatea lui Dumnezeu. Și atunci când mergi la serviciu sau la școală sau la spital, tu îl reprezinți pe regele regilor. Ce zici de asta? Tu faci parte din preoția lui Dumnezeu. 1 Petru 2:5. Tu te poziționezi între lume și Dumnezeu. Asta face un preot. Mijlocești. Scriptura spune că ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Efeseni 2:6. Nu ai un loc în parlament, nu ai un loc în Curtea Supremă, nu ai un loc în congres, poate nu poți face rost nici de un loc la un meci, dar ai un scaun în locurile cerești. Altfel spus, ești implicat activ în guvernul universului. Rugăciunile tale figurează și sunt calculate în modul în care se desfășoară istoria. Ai resurse cerești la degetul mic. Te lupți cu resursele cerului. Chiar mai mult, aceasta înseamnă că meriți să se lupte pentru tine. Există ceva la tine care te face vrednic de a fi apărat. Viața ne poate lăsa cu impresia că suntem mici, marginalizați, pe marginea prăpastiei, uitați la fel ca un număr din sistem, dar apoi vine cineva și se ridică pentru noi, ne reprezintă. 3 jucători NFL se ridică în apărarea noastră. Nu mai suntem copilul uitat de la școală, ci acela de care s-a ținut cont și care a fost apărat. Acest lucru schimbă modul cum te privești pe tine. Am predicat prima mea predică în urmă cu mulți ani. Terminasem facultatea și am primit o invitație să aduc un mesaj într-o seară în biserica din orașul meu natal. Unii dintre voi nu sunteți destul de înaintați în vârstă pentru a vă aminti cum erau programele de seară din bisericile de la sat, dar trebuie să știți că la acest serviciu vorbeau predicatorii de clasa a doua. Dar era prima mea predică, așa că am acceptat invitația. Nici o predică nu era perfectă, dar prima predică a unui predicator. Nu mă voi chinui să o apăr pe a mea. M-am străduit mult, dar sunt convins că m-am lungit și am bătut câmpii și în efortul de a spune tot am spus probabil prea puține. Nu am avut pretenția că predica a fost remarcabilă, dar cu toate acestea, nu am meritat criticile pe care le-am primit din partea păstorului. M-a invitat în biroul lui pentru un post-mortem de după serviciu. Deja invitase un grup de bărbați pentru a fi martori la confruntare și a lovit în acea predică din toate direcțiile. Mi-a spus că am spus prea multe povești și am folosit prea puține versete din scriptură, că am fost prea deștept, prea drăguț și prea indulgent cu păcătoșii. La sfârșitul discursului mă simțeam ca un cățeluș care tocmai a fost certat cu asprime, așa că am ieșit cu coada între picioare în parcare, unde tatăl meu mă aștepta în mașină. Și a putut da seama că ceva nu era în regulă și când i-am spus de întâlnire, a început să îi se înroșească fața și să strângă cu putere de volan. A scrâșnit din dinți și și-a strâns buzele. M-a lăsat acasă și a spus simplu, voi reveni imediat. Abia următoarea zi am auzit restul poveștii. Unul din vecinii păstorului nostru a văzut toată scena. Tatăl meu a parcat în fața casei lui. Păstorul se afla în fața casei, udând ceva cu furtunul. Când a văzut pe tatăl meu, a pus furtunul jos, a mers către tatăl meu și i-a întins mâna, dar tatăl meu nu a făcut la fel și nu a răspuns la niciun act de politețe. În schimb, i-a cerut imediat o explicație și a început să-l ia la întrebări. Predicatorul a șovăit, dar în cele din urmă și-a cerut scuze tatălui meu și următoarea zi m-a sunat pe mine pentru a-și cere scuze. Nu vreau să apăr acea predică, dar vreau să vă spun că faptul că tatăl meu m-a apărat a fost un lucru minunat. Ce ai spus? Ți-ai fi dorit ca cineva să te apere pe tine? Ți-ar place ca cineva să se ridice pentru tine? Să meargă împotriva celor ce sunt împotriva ta? Ți-ar place să ai o poveste în care cineva te apără? Nu înțelegi că fiecare pagină din Biblie declară că Dumnezeu e paza ta, că El te protejează, că El te dorește, că El te urmărește? Atunci când El a devenit om, când a devenit ca tine, El te salva. Atunci când a luptat împotriva diavolului în pustiu, El lupta împotriva dușmanului tău, pentru tine. Atunci când i-a iubit pe cei respinși, pe cei neglijați, pe cei bolnavi, pe cei abandonați, nu declara El prin asta că chiar și acum îi iubește pe cei respinși, pe cei neglijați, pe cei bolnavi, pe cei abandonați? Și prietene, copil drag al lui Dumnezeu, atunci când a murit pe cruce și a luat păcatul tău asupra Lui, nu lupta El pentru mântuirea ta? Atunci când a murit în locul tău și a înviat din morți, nu lupta El pentru viața ta veșnică? Și atunci când te-a unit cu El în acea unire misterioasă pe care o numim substituire și când El a murit, tu ai murit de fapt și când El a înviat, tu ai înviat de fapt și spiritual vorbind, te-a așezat alături de El în locurile cerești. Nu a făcut El tot ce ar putea cere cineva din partea unui tată ceresc să facă vreodată? Ai un cavaler în armură strălucitoare care a venit să te salveze. Ești o prințesă care a fost dorită. Ai fost vândută în sclavie, dar El a venit și a luptat cu dușmanii tăi și te-a salvat ca și cum ar fi făcut o echipă de salvare și te-a scos afară. Cu siguranță ai valoare. Vezi, Dumnezeu e pentru tine. El luptă pentru tine. Nu vrei să accepți asta astăzi? Nu vrei să lași acest adevăr să te pătrundă și să-l trăiești? 2 oameni se trezesc la același răsărit de soare. Unul se trezește și spune, O, nu, încă o zi de necaz. Încă o zi de durere, toată lumea e împotriva mea. Sistemul e împotriva mea, guvernul e împotriva mea, șansele sunt împotriva mea, Dumnezeu e împotriva mea. La ușa de lângă, o altă persoană se trezește și spune, știi ce? Va fi o zi grea, dar eu cred că Dumnezeu e pentru mine. Cred că El e de partea mea. Cred că a mers înaintea mea. Cred că deja e prezent în momentul amiezei și serii. Cred că deja soluționează unele probleme și odată ce deschide o ușă, nimeni nu o poate închide. Și odată ce El vorbește, Nimeni nu-l poate reduce la tăcere. El este deja înaintea mea, mă conduce pe cale. Voi avea problemele mele, dar cel care rezolvă toate problemele e de partea mea. Voi întâmpina câțiva munți, dar cel ce mută munții e de partea mea. Așa că doi oameni se trezesc la același răsărit de soare, dar cu două atitudini diferite. Din aceia doi, care va primi binecuvântare din partea lui Dumnezeu? Care? Care va primi binecuvântarea? Vreau să vă spun ceva. Unii oameni se descalifică singuri de la binecuvântarea lui Dumnezeu pentru că ascultă vocea adversarului. Ești tu binecuvântabil? Ești? Sau pur și simplu te descalifici singur înainte ca măcar să te dai jos din pat? Zilele glorioase spun, nu vreau să mă îngrijorez, căci Dumnezeu e pentru mine. Nu știu de ce, dar îl voi crede și voi merge prin această zi crezând că în modul potrivit, la timpul potrivit, Dumnezeu va rezolva totul. Îmi dau seama că pentru unii e greu de acceptat, pentru că ați moștenit o grămadă de lucruri nedorite, ați făcut multe la viața voastră, dar odată pentru totdeauna trebuie să te rupi de toate acestea. Trebuie să spui, acestea sunt zilele gloriei. Trecutul meu e trecut. Viitorul meu e strălucit. Trebuie pur și simplu să începi să urmărești acei 1000 de dușmani pe deal în sus și e timpul să ieși din pustiu. Iată ce a spus psalmistul. Da, el nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Psalmul 121, de la 2 la 8. Lumea va avea întotdeauna golani în ea, dar tu ai un avantaj pentru că ghici pe cine poți suna oricând. Amin? Amin! Haideți să ne rugăm acum. Doamne, binecuvântăm numele Tău, Te lăudăm pentru cine ești. Îți dăm meritul și îți dăm onoarea. Și acum, Doamne, în timp ce venim în prezența Ta, ne rugăm ca cuvântul potrivit de azi să ne pătrundă inimile și ca Tu să ne ajut să fim oameni diferiți, nu doar să auzim un mesaj și să plecăm mai departe, ci să fim schimbați de adevărul Tău. Prin Iisus ne rugăm. Amin. Ați ascultat mesajul Dumnezeu luptă pentru tine, de Max Lucado.